Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumekuwa na jambo jipya baada ya uchaguzi wa rais kukamilika. Taifa hilo sasa linajiandaa kwa kiongozi wa upinzani kuchukua madaraka. Baada ya upigaji kura ambao umekosolewa kwa kiasi kikubwa kwa makosa na ucheleweshaji, kuna mvutano unaoongezeka. Taasisi kadhaa za Afrika zinatoa wito wa kurudia hesabu ya kura, na kiongozi wa upinzani amepinga matokeo hayo ya kura mahakamani. Jumamosi hii kiongozi wa upinzani Martin Fayulu, ambaye alikuwa akionekana kwenye uchunguzi wa maoni akiongoza kura hiyo ya Desemba 30, ametaka kwenda kwenye mahakama ya katiba kutoa amri ya kurudiwa kwa hesabu ya kura. Siku ya Jumapili, Fayulu alikwenda kanisani mjini Kinshasa pamoja na familia yake na kundi kubwa la wafuasi wake wenye shauku. Kufungwa kwa serikali ya Marekani kunafikia siku ya 24 hii leo na kujionekana kama kuna suluhu, wakati Rais Donald Trump na wapinzani wa Democrat wakiendelea kutokubaliana juu ya matakwa ya Rais Trump ya kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ambao wademokrati wanapinga. Rais huyo wa Marekani alidai kwamba viongozi wa Demokrat, spika wa bunge Nancy Pelosi na kiongozi walio wachache katika Senate Chuck Schumer wanaweza kumaliza mvutano huo wa kufungwa serikali ndani ya dakika 15. Mpaka wakati huu ni kosa la wademokrat, aliandika katika ukurasa wake wa Twitter, licha ya kwamba Trump mwezi uliopita alisema kwamba atachukua lawama ya kufungwa kwa serikali juu ya kupigania swala la usalama wa mipaka. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amesema hii leo hatajiuzulu licha ya wiki kadhaa za maandamano nchini humo ambayo mara nyingine yamekuwa ya umwagaji damu. Vikosi vya usalama vya Sudan vilipambana na waandamanaji siku ya Jumapili mjini Khartoum, huku maandamano hayo yakiingia wiki ya nne. Mamia ya watu walikaidi kuwepo kwa vikosi vya usalama licha ya polisi kujaribu kuwaondoa kabla ya mkutano mkubwa wa hadhara. Katika eneo la kaskazini mwa Khartoum, vikosi vya usalama vilifukuzana na waandamanaji mitaani huku wakipiga mabomu ya machozi kuwatawanya. Maandamano hayo yameendelea Sudan tangu Desemba 19 katika tukio la upinzani kubwa kuliko yote katika utawala wa karibu miaka 30 ya Rais al-Bashir. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani na mwana mrithi wa ufalme Saudi Arabia Mohammed bin Salman wamekubaliana hii leo Jumatatu kushughulikia ghasia huko Yemen, ikiwemo kuwezesha sitisho la mapigano katika mji wa bandari wa Hodeida. Balozi wa Marekani huko Saudi Arabia umeweka picha kwenye mtandao wa Twitter zinazoonyesha Pompeo na mfalme Mohammed bin Salman wakiwa pamoja na kusema suluhisho la kisiasa ni njia pekee ya kutatua mzozo. Tangu mwaka 2015, Saudi Arabia imeongoza ujumbe wa kufanya mashambulizi ya anga na juhudi nyingine za kijeshi ikisaidia serikali ya Yemen katika mapambano dhidi ya waasi wa Kihudhi waliochukua udhibiti wa mji mkuu na maeneo mengine katika nchi. Marekani imetoa msaada wake wa ujazaji wa mafuta angani katika kampeni hiyo ya Saudi Arabia. Mwezi Desemba mwaka jana, baraza la Senate la Marekani lilipinga kwa kupiga kura ya kutaka Marekani kusitisha msaada huo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia harakati za uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mara baada ya Jumuiya Kusini mwa Afrika SADC alikadhalika na ile Jumuiya ya Maziwa Makuu kutaka kuona kwamba kama tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI inaweza kuhesabu upya kura zizo ambazo zimepigwa au vile vile kuwepo na serikali ya umoja. Na vile vile tutaangalia shauri la Mahakama Kuu ya Tanzania kutupilia mbali kesi iliyofunguliwa ya kikatiba kupinga muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa wa mwaka 2018. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Jumuiya ya Kusini mwa Afrika SADC pamoja na ile ya eneo la Maziwa Makuu zimeeleza bayana kutaka kuona tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI ikihesabu upya zile kura ambazo zilipigwa katika uchaguzi uliofanyika Desemba 30 hapo mwaka jana 2018, ambapo swala hilo hivi sasa bado lina utata, wale wagombea ambao walishiriki katika uchaguzi huo wakionekana kupinga katika matokeo ambayo ya awali yakionyesha kwamba Felix Tshisekedi kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi wa siku hiyo ya Desemba 30. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwanamilongo. Salehe Mwanamilongo, kwanza kabla ya kuliangalia hili swala ambalo tumeona kwamba SADC halikadhalika ile Jumuiya ya Maziwa Makuu ikishauri kuhesabiwa upya kura ili kuondoa mzozo ambao upo hivi sasa, ambapo mgombea mwingine Martin Fayulu yeye tayari ameshafungua kesi mahakamani. Tueleze kile ambacho kipo. Je, hili shauri la kuhesabu hizi kura ni jambo ambalo lipo ndani ya uwezo wa CENI kwa hivi sasa?
Nafikiri ni hatua ambayo kwa kweli imechukuliwa na viongozi hao wa kikanda, na kwa kweli bila shaka tume huru ya uchaguzi tayari imeelezea kwamba ni hatua ngumu kuweza kufikia zoezi hilo la kuhesabu kura. Na kwenye mazungumzo yake na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa alisema kwamba kuna mapendekezo mawili pekee, yaani kukubali rais mteule Felix Tshisekedi ama kurudilia uchaguzi mara nyingine tena. Na hatua hiyo ya kuhesabu kura, na sidhani kwamba koti ya katiba inaweza ikaridhia pendekezo hilo.
Lakini mpaka hivi sasa hali kiujumla, kile kinachoendelea mpaka dakika hii tunavyozungumza juu ya hizi vuta ni kuvute, manake tunaona kabisa kwamba Kanisa Katoliki ambalo lina ushawishi mkubwa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikadhalika baadhi ya nchi za jumuiya ya kimataifa ambazo zimekuwa zina mnasaba na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikionyesha kuwa na wasiwasi wa matokeo hayo ya uchaguzi, na pengine akiona kwamba yule ambaye ametangazwa kuna hali fulani ambayo si ile ambayo wanaona inakubaliana na kile ambacho walitarajia kitokee. Ni nini hasa kinachoendelea?
Kinachoendelea sasa ni juhudi sasa za kuweza kuweka pande zote pamoja ili kukubali matokeo ya uchaguzi. Kinachoendelea ni ombi la Kanisa Katoliki la kusema ni lazima matokeo ya uchaguzi ama rais aliyochaguliwa awe ni chaguo la wananchi na kuwepo na ukweli wa matokeo hayo. Kwa hiyo kwa ujumla ni ahadi ambayo ni vigumu kuelezea kitakachoendelea. Koti ya katiba itaanza, imetarajiwa kwamba inaweza kuanza kusoma malalamiko hayo ya Fayulu hapo kesho Jumanne ama Ijumaa ijayo. Kwa hiyo hakujakuwa na hatua yoyote ambayo imechukuliwa hivi sasa kujua ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika rasmi tu. Kanisa Katoliki imeheshimika sana nchini Kongo, lakini haina mamlaka yoyote ya kuweza kuilazimisha koti ama serikali ama taasisi yoyote ile kuchukua hatua ya aina moja ama nyingine, kuona kwamba wao walikuwa ni waangalizi tu na hawana mamlaka yoyote kwa ajili ya kuweza kumtangaza mshindi ama kuelezea ni nani ndio mshindi wa uchaguzi.
Na Salehe, unaweza kutufahamisha kwamba haya mashtaka ama kufunguliwa kwa kesi ambayo inaweza ikawa inazuia kwa namna moja ama nyingine kuendelea na harakati za kumwapisha rais mteule Felix Tshisekedi, kuna hali yoyote ambayo inaweza ikazuia shauri hili kuendelea na Tshisekedi kuwa rais ajaye wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Hatua pekee inayotakiwa hapa ni ya koti ya katiba ambayo itaweza kutoa uamuzi wake ifikapo Jumamosi ijayo. Kwa hiyo ni koti ya katiba pekee yenye kuwa na mamlaka ya kuweza kufutilia mbali uchaguzi huo ama kuweza kutangaza mshindi mwingine ama kuilazimisha tume huru ya uchaguzi kuhesabu upya kura za uchaguzi. Kwa hiyo hakuna mamlaka nyingine ambayo inaweza kuzuia hatua yoyote ile, wakati ambapo kuapishwa kwa rais mpya kumetarajiwa tarehe 22. Kwa hiyo uamuzi wa koti hiyo ya katiba ndio kitu ambacho kimekuwa kimeshikiliwa kwa sasa.
Salamu na Milongo, mjadala mkubwa hivi sasa sehemu mbalimbali duniani ni kuona kwamba kwa nini kanisa Katoliki linaonekana kuwa na mashaka na matokeo ya uchaguzi, halikadhalika nchi ambazo zina mnasaba kwa namna fulani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za jumuiya ya kimataifa, nchi ya Ubelgiji halikadhalika Ufaransa zinaonesha pia vile vile kuwa na wasiwasi na matokeo hayo, licha ya yule ambaye ametangazwa kutoka kambi ya upinzani, lakini yule mgombea ambaye alikuwa anaungwa mkono na rais Joseph Kabila, Ramadhani Shadari, kuwa katika nafasi ambayo inaonyesha kwamba kwa kweli ameshindwa kabisa kwenye uchaguzi huo. Ni nini hasa ambacho kinapelekea hii hali kuwepo na utanda huo?
Hivi nafikiri ni swala ambalo limekuwa la kihistoria. Siasa ya Kongo imekuwa imeingiliwa sana ndani na nchi za nje, hasa zaidi nchi za magharibi wamekuwa na ushawishi mkubwa sana kwa wanasiasa wa Kongo, na hilo ndio limekuwa ni jambo ambalo mara nyingi limepelekea kuwa na hali kama hiyo. Na Ubelgiji unajua kihistoria imekuwa ni nchi ambayo ilikuwa mkoloni wa Kongo na ni na nini. Kwa hiyo kumekuwa na hali kama hiyo ya kuweza kuingilia kati, na hata uchaguzi huu Rais Kabila alisema kwamba hakuna tena uingiliaji kati wa nchi za nje, Kongo yenyewe itaandaa uchaguzi wake, na ndio hatua iliyochukuliwa. Kwa hiyo serikali ya Kongo imesema kwamba wazungu hawajisikia vizuri kuona kwamba serikali iliandaa yenyewe uchaguzi huo. Kwa hiyo wamekuwa wametafuta mahala gani ambapo wanaweza kugusia ama kuingilia kati ili kuonyesha kwamba uchaguzi ulikuwa na kasoro na masuala chungu zima, na kuona kwamba uchaguzi mwenyewe umempa ushindi mtu ambaye sio mgombea wa chama tawala. Kwa hiyo ni swala ambalo limekuwa ni tukio linalopunguza huu uhasama, hasa zaidi kutoka nchi za nje na shinikizo hizo, lakini sidhani kwamba serikali inaweza kufuatilia, inaweza kupuuzia mbali kabisa.
Na shauri la kuapishwa rais mteule linaonekana ni jambo ambalo litatokea, ama kuna hali ya sintofahamu kwa mambo yalivyo hapo Kinshasa na sehemu nyingine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Nafikiri toka kutangazwa kwa Felix Tshisekedi, mji wa Kinshasa umekuwa tulivu, na hali ni shughuli za kama kawaida zinaendelea. Na Rais Kabila jana alikuwa na viongozi wa vyama ambavyo vinamuunga mkono, hiyo FCC alikuwa nao kwa mazungumzo, na hapo ndo anawaambia kwamba waendeshe mazungumzo na rais mteule kwa ajili ya kuwa na serikali ama tuseme ushirikiano bungeni, kwa sababu chama tawala hivi sasa ndio kilipata viti vingi bungeni, viti 350 miongoni mwa viti 500. Kwa hiyo ni wao ndio wanaweza kuteua waziri mkuu, na kutokea pia kuunda kwa serikali itatokeana na waziri mkuu ambaye atatokea chama cha Rais Kabila. Kwa hiyo kumekuwa na hali kama hiyo ya ushirikiano ambayo imetakiwa kufanya.
Na hili swala la kuwepo na serikali ya umoja ni jambo ambalo linaonekana kufanikiwa?
ni kitu ambacho kitatarajiwa kusubiri, kwa sababu muda wa kuapishwa kwa rais na kuundwa kwa serikali ya mseto na nini kunaweza kuwa na matokeo mengi. Kwa hiyo itaomba kusubiri na kuona kitu gani kilicho kitakachofanyika kwa kweli.
Salemu na Milongo, kabla ya kukuruhusu sasa, hebu tueleze kabisa kwamba wananchi wenyewe wa Kongo hivi sasa, japokuwa umegusia swala zima kwamba mji wa Kinshasa umekuwa ni tulivu, wao wanaona uchaguzi umeshakwisha ama bado kuna ile hali ya vuta ni kuvute ambayo ipo kwa wanasiasa, jumuiya ya kimataifa, hata kanisa Katoliki ambayo lina nguvu hapo?
Sidhani, kwa sababu itatokana na jinsi viongozi wenyewe watapokea uamuzi huo wa koti ya katiba, na ikiwa koti inaweza kuidhinisha jina la Felix Tshisekedi, itategemea na ujumbe gani huyo Martin Fayulu atakaotoa kwa wafuasi wake, na ujumbe ambao Bemba Katumbi watakuwa na pia kwa wafuasi wao, kwa sababu wao ndio wanamuunga mkono Martin Fayulu. Hayo yote kwa kweli itatokana na uamuzi wa koti ya katiba, na vile vile nchi za kigeni ambazo hatujue msimamo wake, kwa sababu toka atangazwe kuwa mshindi Felix Tshisekedi hakuja kuwa na ujumbe hata kwa nchi moja ya kumpongeza rais mteule. Kwa hiyo ni swala ambalo kwa kweli limeweka hali kwamba imekuwa katika kusubiri na vilevile mpangao kwa wajuu wengi kuhusu mchakato mzima wa taratibu ya uchaguzi nchini hapa.
Salehe Mwanamilongo, shukran sana kwa kuwa nasi kutoka hapo Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hayo yanatukamilishia sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia swala ambalo limetokea hii leo nchini Tanzania, ambapo mahakama kuu ya nchi hiyo imetupilia mbali shauri la kikatiba la kupinga muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa mwaka 2018 lililokuwa limefunguliwa na wanasiasa watatu kwa niaba ya vyama kumi vya upinzani. Uamuzi huo ulitolewa leo Jumatatu Januari 14, 2019 na jaji Benhaj Masud baada ya kukubaliana na hoja za pingamizi la serikali kuwa shauri hilo halikuwa halali kuwepo mahakamani kwa kuwa lilikuwa ni la utaratibu na kisheria. Shauri hilo la kikatiba namba 31 la mwaka 2018 lilifunguliwa mahakama kuu, masjala kuu, na wanasiasa watatu wakiwemo kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe kwa niaba ya muungano wa vyama kumi vya upinzani dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania, ambapo wengine ni kaimu katibu mkuu wa bara wa chama cha wananchi kafu Joram Bashange na mkurugenzi wa habari, uenezi na mahusiano wa kafu Salim Bimani, wote kutoka kambi ya katibu mkuu wa chama hicho cha CUF Saif Sharif Hamad. Wanasiasa hao walikuwa wakipinga kifungu cha nane kipengele cha tatu cha sheria ya utekelezaji wa haki za msingi kinachozuia muswada kupingwa mahakamani. Pia walikuwa wakipinga muswada huo wakidai unakiuka haki za kikatiba za kisiasa, kwani unazifanya shughuli mbalimbali za kisiasa kuwa jinai na unampa mamlaka makubwa msajili wa vyama vya siasa Tanzania kuingilia mambo ya ndani ya vyama hivyo yakiwemo ya uongozi. Serikali iliweka pingamizi ikiomba mahakama hiyo ilitupilie mbali, huku ikiwasilisha jumla ya hoja kumi. Hata hivyo, Judge Masudi katika uamuzi wake kwa kutupilia mbali shauri hilo amezingatia hoja mbili tu kati ya hizo kumi ambazo zimetosha kutupilia mbali. Hoja hizo za pingamizi la serikali ambazo Judge Masudi amezingatia ni pamoja na hoja ya tatu ya pingamizi la serikali kuchanganya maombi mawili katika shauri moja, na sehemu ya hoja nane kwamba shauri hilo linakiuka sheria ya Tanzania. Jaji Masudi amesema walalamikaji hawakupaswa kuomba mahakama itamke kifungu cha nane kipengele cha tatu cha sheria ya haki za msingi na wajibu kinakiuka katiba. Wakati huo wanaomba pia mahakama itamke kuwa muswada huo unakiuka katiba. Amesema maombi hayo mawili yanategemeana, kwani ombi la pili la muswada linategemea uamuzi wa ombi la kwanza la kupinga kifungu hicho cha sheria, na kwamba walipaswa kwanza wafungue shauri katika ombi la kwanza, na kama wangekubali ndipo wangefungua. Nimezungumza na mmoja kati ya wale ambao wamefungua kesi hii, ambaye yeye ni mkurugenzi wa habari, uenezi na mahusiano wa chama cha CUF, Salim Bimani, kutaka kufahamu kile ambacho kimetokea na wao je wamekubaliana vipi na uamuzi wa mahakama kuu.
Hoja ya mahakama kuu ambayo imeeleza leo chini ya jaji Dr. Bin Haji Masudi kuwa wametoa uamuzi wa kuifuta kesi yetu hiyo, kwa sababu waleta maombi, sisi waleta maombi tumechanganya maombi mawili, ambayo ombi moja ni maombi ya kupinga mswada wa vyama vya siasa, na la pili ni maombi ya kupinga kifungu cha nane kidogo cha tatu cha sheria ya haki za msingi, yani Bradea, ambacho kinasema mswada hauwezi kupingwa mahakamani. Kwa hivyo hoja ya serikali ilikuwa kuwa tumechanganya mashtaka mawili kwa mama moja, kuwa kuna swala zima ombi la kupinga mswada wa vyama vya siasa, na pili kupinga hicho kifungu cha Bradea. Kwa hivyo mahakama kuu stuck out na kuitoa hiyo kesi. Hivi sasa sisi kama sisi baada ya kushirikiana na mawakili wetu tumeona ni hoja ya kurudi tena kwa ajili ya kupinga kifungu hichi cha nambari 8(3) ambacho sheria ya haki za msingi, yani Bradea.
Sasa kile ambacho kimeelezwa, nyinyi mnakubaliana nacho ama mnakubali kwamba mlikuwa mmekosea katika kufungua mashtaka yenu?
Unajua hii kesi ni kubwa sana, na ni kesi ni ya mwanzo kabisa, na kesi ilikuwa ni pana. Kesi yetu sisi kwa maana sheria wetu wasomi Mheshimiwa Kabe Mpoki na Mheshimiwa Alfan Daimu na wenzi wao wengine wawili, tulikuwa na jumla wanasheria wanne waliopeleka shauri letu hili mahakamani. Serikali ilileta senior lawyers kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wasiopungua saba, na walikuja na mapingamizi 10, na hii kesi mwanzo wake kama tunavyojua sisi ilisikilizwa kesi hii chini ya majaji watatu. Maombi ya serikali yalipokuja, wao wakasema basi wao kwa taratibu wanahitaji kusikiliza hizo POs zao kwa jaji mmoja. Kwa hivyo majaji wale watatu wakamwachia jaji mmoja ili aweze kusikiliza zile POs ambazo wamezileta, na hizi zilichukua siku nzima kuweza kuzungumza. Kwa maana hiyo sisi tuliona tumejitosheleza katika suala hili, lakini kwa kuwa ni maamuzi ya mahakama yameweza kutoka, tunapaswa kuyaheshimu.
Kwa mazingira ambayo yapo na mazingira ambayo yalikuwa yakiendelea wakati kesi hii ikiwa inasikilizwa, maanake ndiyo jambo ambalo kwa hivi sasa vyama vingi vya siasa, hata wale wanaharakati wa masuala ya uhuru wa vyama vya siasa wamekuwa wakiangalia kwa karibu sana. Maamuzi ambayo yameshatolewa, je, mna yaunga mkono moja kwa moja ama kuna hila fulani mnaona kwamba imefanyika?
Upande mmoja tunahisi ni hatua hiyo, kwa sababu serikali ilikuwa ikiambia katika hoja zao zote kama mahakama haina uwezo wa kuisikiliza hii kesi, kwa sababu hii kesi tayari ishaingia kwenye mhimili mwingine wa bunge. Kwa hivyo mahakama haina haki ya kusikiliza kesi, tupuliwe mbali kesi zisikilizwe. Hoja zao zote, conclusion ya serikali ilikuwa ni hiyo, na ndio maana sisi tukasema basi hoja msingi hichi kifungu cha 8(3) cha sheria za haki za msingi, yani Bradea, ambacho kinasema mswada hauwezi kupingwa mahakamani, ndio hichi tunakwenda nacho mahakamani kusema haiwezekaniki kuwe na sheria ambayo inapingana na katiba. Hichi kifungu kinasema hivyo, mswada unapopelekwa bungeni basi hauwezi kupingwa mahakamani. Sasa mswada huu wa marekebisho au ulioandikwa upya dhidi ya ukandamizaji wa vyama vya upinzani Tanzania unakwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano. Sasa sisi tunakwenda mahakamani kukipinga kifungu hichi kifungu nambari hichi, ili mahakama itoe tafsiri ya kifungu hiki. Je, kuvunja katiba au kuashiria kutaka kuvunja katiba, kiachwe mpaka katiba iweze kuvunjwa ndio urudi mahakamani? Kwa hivyo kesi yetu hii, kesi imeleta mwamko mkubwa, kesi imeweza kufungua Watanzania macho, kesi imeweza kuleta hisia kubwa, kila mtu sasa anafuatilizia kwa sababu mijadala imekuwa mikubwa dhidi ya mswada huu wa kidikteta, mswada wa kizali, mswada wa kuua demokrasia ndani ya Tanzania, kitu ambacho hakiwezi kukubalika kabisa. Kwa hivyo wana asasi mbalimbali, wananchi mbalimbali, mpaka hivi sasa kuna asasi zitakwenda bungeni, vyama vitakwenda bungeni kuna na kamati kuonyesha kama mswada huu mbovu, haufai, haufai, haukubaliki katika jamii yote.
Sasa kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, ni kwamba mnarudi nyuma na kuliacha bunge kusikiliza mswada huu?
Kwa sababu ni wasomi wetu mawakili na sisi baada ya mashauriano wameamua watarudi tena mahakamani sasa kwa hati ya kuomba hichi kifungu nambari 383 kidogo cha Bradea, ili mahakama iweze kutoa tafsiri na kukiondoa kifungu hicho, kutoa mamlaka haya katika swala hili. Kwa hivyo bado juhudi za kwenda mahakamani zipo na zitaendelea kuwepo kuweza kupinga aina yoyote ya vitu ambavyo vinaandaliwa kwa ajili ya kutengeneza ukandamizaji au kuleta katika mfumo, kuturejesha katika mfumo wa chama kimoja. Hatuwezi kuwa na sheria ya vyama vingi vya siasa ambayo inatoa hukumu na vifungo vyote, kila kifungo ni penalty dhidi ya wananchi. Hatuwezi kwenda katika misingi hiyo, lakini vile vile tutakwenda bungeni na kushawishi wabunge na kushawishi kila mtu ili mswada huu uweze kukataliwa. Kwa hivyo juhudi zinafanywa, lakini tunaamini juhudi yetu ya kwenda mahakamani, serikali imetuelewa, watawala wametuelewa, kwa wananchi hawayataki haya. Naamini mswada huu utawekwa pembeni.
Sasa kwa akili ambacho kipo, mnadhani kwamba kwa mazingira yaliyo, maana yake huu ni mswada tu, bado hata haujajadiliwa vya kutosha ndani ya bunge, haujapitishwa pengine kuwa sheria, kulikuwa kuna haki ama mahakama ilikuwa ina mamlaka ya kusikiliza kitu ambacho kipo ndani ya muhimili mwingine kabisa katika nchi?
Sisi tunachokwambia kama mahakama, chombo pekee kinachoweza kutafsiri katiba ni mahakama, si chombo chingine chochote. Mswada huu umepelekwa na mwanasheria mkuu wa serikali. Serikali ndio iliyopeleka mswada huu bungeni. Bado haujaingia katika kamati, haujaingia katika shughuli kuwa ni mali ya bunge kwa utaratibu ambao sisi tumeweza kuelewa na kuweza kuieleza mahakama. Kama serikali iliweza kuuondoa mswada, uondoe ili ufanywe marekebisho yatakayoridhisha, halafu ndio upelekwe katika bunge. Sasa vipengele vya sheria ambavyo viko vingi ambavyo vinapingana na katiba. Mswada unazungumza mtu hawezi kugombea mpaka awe na uraia wa baba na mama. Katiba ya jamhuri haizungumzi, katiba inamzungumza mtu uraia upande mmoja. Sasa unaona kama unapingana na katiba ya nchi. Sasa ile kinga ambayo ilimewekwa haikupata kuwa challenge. Sisi tuna challenge kama hiki kifungu cha 83 ambacho kinachompa mamlaka bunge, chochote kinachopelekwa hatuwezi kuhojiwa kama lo, mahakama iseme wazi. Bunge likivunja katiba, mahakama hawezi kutoa kusema hapa katiba imevunjwa na tusiweze kuvunja. Kwa hivyo tumekwenda kwenye chombo kikuu ambacho kinalinda katiba na kutaka itoe tafsiri katika masuala haya, na bado tutaendelea katika kutetea na kupinga vitu vingine vyote ambavyo vinakwenda dhidi ya demokrasi, dhidi ya uhuru wa mtu ndani ya katiba, dhidi ya haki za binadamu.
Naam, basi huyo si mwingine ni mkurugenzi wa habari, uenezi na mahusiano wa chama cha CUF, Salim Bimani, ambaye yeye anatoka kambi ya katibu mkuu Saif Sherif Amari. Kumbuke kwamba chama cha CUF kipo katika mgogoro na kumekuwa na pande mbili, zile ile ya mwenyekiti wake ambaye ni Profesa Ibrahim Lipumba, na kambi nyingine ni ile ya katibu mkuu wake Maalim Saif Sharif Hamad, ambapo kwa hivi sasa hali hiyo inaendelea. Lakini kubwa zaidi ni juu ya Mahakama Kuu ya Tanzania kutupilia mbali shauri ambalo lilifunguliwa la kikatiba la kupinga mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa kwa mwaka 2018. Tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo.
this evening on the sunny side.